svima. Da odmah krenem sa... Da li znate da je danas jedno 3 godine da smo krenuli sa službom? Znači, prije 3 godine, 1.11. je bila prva služba, danas je 3.11. Znači, 3 godine da smo tu. I ima nas više nego prvi put kad smo bili tu. Znamo da broj nije bitan, ali evo, Bog nas je upoznao sa vama i drago nam je da ste tu. Da još uvijek služimo Gospodu, imamo isto ono uvjerenja, iste motive i ciljeve koje smo imali kad smo se skupili. To nije bilo da budemo nešto glamurozno i veliko, nego da bude nešto iskreno. Nije cilj bio da izgradimo neku propovjedničku karijeru, makar meni nije bilo. Ja sam bježao od onda, ako se sjećate kad smo počeli, sad se Sale smije, Sale nemoj. Ali nisu čak imali ni ovako stolice, nego u krug i onda pa neki PowerPoint prezentaciju, nešto i nisam, ja sam se trudio da to ne bude služba i propovjedanje, nego da bude druženje. A onda ne znam ko je složio stolice ovako i onda je to ostalo na ovaj način. Tako da, evo, isti su ciljevi dalje, da se družimo, da proučavamo Božju riječ, da Bog pripremi za uznesenje. Ja bih bio sretan da neko drugi pomogne malo meni, pa ako Bog da, za sljedeće 3 godine, ako budemo ovdje na zemlji, da bude neko pojačanje u vidu ovako nekoga ko će još malo uzeti breme propovjedanja i govorenja iz Božje riječi. Evo, ja sad ne smijem reći ko nam je poklonio za 3. rođendan neki poklon, ali to je jedan brat i jedna sestra iz Zadra, jedan brat iz Zagreba, pa nisam ništa rekao. Su poklonili 2 prevedene propovjede. Znači, to nisu rekli da je za rođendan, evo, mi ćemo to primiti kao za rođendan. Prevedena je propovjed Odbačeni kralj i Vjera je 600 čula. Znači, već je to na internetu, na hubu, i možete sprintati, ako treba isprintat ćemo, pa možete koristiti. Brat Ivica je printo propovjed Znak, ovako u tiskari, i to baš lijepo izgleda. Ovo naše nije tako loše, ali ovo malo profesionalnije, tako. Pa će brat Ivica podijeliti propovjed Znak i neke druge propovjede koje je isprinto. I na početku imamo jednu molbu. Čuo sam se danas, zvala je sestra Goga. I sestra Goga je pravi vjernik. Znači, ona je 100% s nama, sluša sve propovjede, sluša ih i više puta. Međutim, Sotona je muči zdravstveno, ima neke bolove u tijelu kojih se ne može riješiti i otkad je znamo već par mjeseci, ona se stvarno muči s time i stvarno nije lako. Stvarno su to teški bolovi da sa kičmom ili ne znam sa čime, sa vratom i tako. Tako da se baš se muči, baš mi se sažalilo kad sam pričao s njom i ne znam kako bi joj mogli pomoći, nego da se molimo. Ne znam da li medicina ima, izgleda nije medicina, nema rješenja za te probleme koje ona ima, nije lagano. Ali znači, to je sestra koja kaže, ja sam 100% s vama, podržite me, sigurno je podržavamo i kaže, ja sam sigurno, našla sam svoj mir ovdje, znam da je ovo istina, kad drugi napadaju poruku na internetu, to me ni malo ne uzdrma, ne uznemiri, ja sam sigurno da je to istina, tako da sigurno bi, kaže, voljela biti ovdje s vama i molimo se za to da može redovito dolaziti ovdje, da jedino što je sprečava su ti bolovi koje ima. Tako da stvarno je ovo. Inače, kad se molite da iskreno se pomolimo da Bog napravi čudo i napravi svjedočanstvo u ovoj našoj maloj zajednici. Ako vam Bog pokloni nešto za naš 3. rođendan, onda bi izbirali da iscijeli sestru Gogu. Da se pomolimo. Dragi Gospode, hvala ti za ovu priliku, Gospode, da smo se okupili zajedno i da evo, već 3. godinu imamo priliku, Gospode, činiti isto ono što se traži od nas da činimo, da se skupljamo, tim više kako vidimo da se kraj približava, Gospode, i kraj je bliži, Gospode, nego kad smo krenuli sa službama i znamo da vrlo je vjerojatno da možda nećemo, Gospode, dočekati da još 3 godine dolazimo i skupljamo se ovdje, nego da se skupimo na jednom boljem mjestu, Gospode. Mi želimo da se skupimo na tom boljem mjestu, Gospode. Ivan, kad je pisao Otkrivenje, na kraju završava i kaže, dođi, Gospode Isuse. I to je ono što te mi želimo moliti, da dođeš i uzneš nas uznesenje, da nas pripremiš, da ovaj naš skup ovdje i druženje, Gospode, ne bude ljudsko druženje, nego da ti dođeš među nas i da ti napraviš, Gospode, ne samo da nas blagosloviš, nego da nas promijeniš na način da bi bili spremni za uznesenje. Molimo te, uključujući mene i sve prisutne u ime Isusa Krista. Molimo te iskreno za sestru Gogu, Gospode. Znamo da najveća kušnja ili posljednja kušnja koju je Isus imao u tijelu ovdje na zemlji je bila fizička bol, Gospode. I sigurno nije lako nositi fizičku bol, Gospode, kad čovjek ima neke druge kušnje, onda možda s vremena na vrijeme zaboravi na njih, Gospode, ali ako imaš bol u tijelu, ne možeš zaboraviti da te boli. Gospode, molim te da pomogneš sestri Gogi, iscijeliš je, ona je iscijeljena tvojim ranama, Gospode, nego ono što te zapravo molimo, da se to očituje njezinom tijelu čim prije. Molimo te u dragocjeno ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Dakle, naša treća godina, sa 3 godine dijete više ne nosi pelene, još uvijek ne ide u školu. Tako, nadam se da smo i mi malo duhovno odrasli u ove 3 godine, možda više nismo tako mali da nosimo pelene, ali još uvijek imamo dosta toga da naučiti.
Ima ovdje koji još nosi
pelene. Dobro. Računamo na ovdje predmjer. Thank you. sad se baš pokrenuli, mogli smo nastaviti pjevati, da. Evo, možemo pročitati isto iz druge kraljevine na 2, isti onaj tekst, samo malo kraće, nećemo pitati cijeli tekst kao prošli put, samo jedan dio koji bi htjeli naglasiti za danas, znači druga kraljevina 2, od 6. stiha. I reče mu Ilija, ostani ovdje, molim te, jer me gospodin poslao do Jordana. A on reče, kao što je živ gospodin i kao što je živa tvoja duša, neću te ostaviti. I pođoše obojica. I pođoše i 50-orica proročkih sinova i zaustaviše se izdaleka, da izdaleka gledaju dok su njih dvojica stajala kod Jordana. I uzi Ilija svoj ogrtač, smota ga, udari njime po vodi, po vodama, i one se razdijeliše jamu i tamo, tako da njih dvojica prijeđoše po suhome. A kad su prešli preko, reče Ilija Elizeju, zaišti što da učinim za tebe prije nego li budem uzet od tebe? Elizej odvrati, molim te, neka na meni bude dvostruki dio tvoga duha. On odvrati, zaiskao si nešto teško, no ako me budeš vidio kad budem uzet od tebe, bit će ti tako. Ako ne budeš, neće ti biti tako. I dok su oni išli dalje i razgovarali, gle, pojaviše se ognjena kola i ognjeni konjite ih, razdvojiše jednoga od drugoga i uzađe Ilija u vihoru na neboj. I vidje to Elizej, pa povika, oče moj, kola Izraelova i konjanici njegovi, i više ga ne vidje. Tada pograbi on svoju odjeću i razdera je na dva dijela. I podigne on Ilijin plašt koji je pao s njega, vrati se natrag i zaustavi se na obali Jordana i uze Ilijin plašt koji bijaše pao s njega, udari njime po vodama i reče, gdje je gospodin Bog Ilijin? Kad je udario po vodama, one se razdijeliše amo i tamo i prijeđe Elize preko. Kada vidješe proroški sinovi koji su to gledali, kod Jarihona rekoše oni, duh Ilijin je počinio na Elizeo. I iziđoše mu u susret te se prignuše pred njim do zemlje. Dragi Gospode i Bože, još jedan put ti zahvaljujemo za priliku da se u miru ovdje okupljamo i proučavamo tvoju riječ, Gospode, što imamo tu riječ protumačenu preko potvrđenog proroka, Gospode, što ne moramo sami iznositi vlastita mišljenja, Gospode, i koja mogu i ne moraju biti točna, nego možemo imati tvoje mišljenje o tvom tekstu, Gospode, u Bibliji, rečeno preko tvog proroka, Gospode, kojeg si potvrdio. Gospode, da je to mišljenje i tumačenje ove riječi bilo njegovo ljudsko tumačenje, mi ne bi bili danas ovdje, Gospode. Ali budući da je to bilo tvoje tumačenje i ti si koristio ljudski glas, često on nije bio ni svjestan šta govori, Gospode, ili je imao neko drugačije mišljenje o tome, a ti si pod pomazanjem kroz njegova usta tumačio riječ nama, Gospode, mi ti zahvaljujemo za to da se možemo okupiti oko takvog tumačenja tvoje riječi koje je aktualno i živo danas. U Isusovo ime zahvaljujemo ti. Amen.
Amen.
Evo, možete sjesti. Znači, nastavili bi ono o čemu smo pričali prošli put. Pričali smo o Iliji i Elizeju i vidjeli smo o tome šta Jordan predstavlja. Vidjeli smo da Jordan predstavlja na jedan način našu prirodnu ljudsku smrt, a s druge strane predstavlja i ono kad mi umremo sebi, svom starom načinu života i počnemo živjeti novim Kristovim životom. I ono što prorok kaže, ako primijetimo Elizeja, kad je došao i otišao preko Jordana, imao je samo jedan dio tog duha i kaže, taj dio duha koji je on imao, mu je bio dan još kad ga Ilija pozvao i bacio ogrtač na njega. Međutim, taj ogrtač koji mu je Ilija bacio na njega nije ostao na Elizeju kod njegovog poziva, nego mu je bio oduzet i to je bilo samo privremeni blagoslov koji je Elizej dobio, tu jednu mjeru duha. I onda kad je bio vjeran u tome da prati svog proroka i prođe sve kušnje koje su mu bile stavljene ispred njega da odustane od toga da prati proroka i kad je otišao preko i kad je dobio Ilijin ogrtač ponovno, taj ogrtač je ostao trajno na njemu. I to je bila dupla mjera njegovog Ilijinog duha. I znamo da Elize predstavlja crkvu, Ilija predstavlja tako Krista. Krist je napravio na 50-ici ono što je Ilija napravio ovdje na Jordanu. Kristov Jordan je bila Golgota. Znači, Isus Krist je prešao Jordan u trenutku kad je umro na Golgoti. I onda je poslao svoj ogrtač, odnosno duha svoga, na svoju crkvu, koja ga je primila i vratila se natrag da čini dvostruko ili više od onoga što je Isus činio. Isus je obećao djela koja ja činim, činit ćete i vi također i veća od ovih. Znači, crkva ima zadatak da primi duplu mjeru Kristovog duha u količini stvari koje će učiniti za Boga, jer Isus je živio i djelovao, zapravo djelovao je 3 godine na jednom malom području i bio je pojedinac. Crkva djeluje jedan puno veći niz godina, 2000 godina na većem području, više ljudi i učinjeno je više. Znači, prvo kaže da samo za jednu večer što bi se dogodilo na nekom od njegovih skupova, da je možda više ili od onoga što se desilo za vrijeme cijele Kristove službe, jer je tamo bila velika grupa ljudi i velika količina čudesa i knjige koje bi pisale svjedočanstvo ne bi stale, kaže, na binu od onoga što je on vidio u svojoj službi. Znači, govorimo o velikoj službi, o dvostrukoj mjeri Kristovog duha. I kaže prorok, ako primijetimo, kad je prešao Jordan, imao je jedan dio, a drugi dio je dobio po povratku. I kaže, mi kad pređemo Jordan, kad znači umremo, dobivamo drugi dio. I kaže, ovo tijelo, kad smo ovdje na zemlji, naš prvi dio je naše nanovo rođenje koje se odnosi na našu dušu, kad mi umiramo sebi i rodimo se nanovo i živimo Kristovim životom, a drugi dio je ovo tijelo koje će biti preobraženo u trenutku uznesenja, tako uskrsnuća. I sad, ne bih htio više ponavljati, samo da iz tog konteksta idemo malo dalje. Htio bih govoriti na temu koji su to bili uvjeti za Ilijin blagoslov. Znači, Ilija je kao Božji prorok ostavio nekakav blagoslov onima koji su ga slijedili. I znamo da je u svako vrijeme kad je Ilija došao, imao je nekakav blagoslov koji je bio obećan onima koji su ga slijedili. Znači, Ilijin blagoslov je bila dvostruka mjera duha koja je ostavljena Elizeu, ali taj blagoslov je imao uvjete. I kad čitam ovaj tekst, vidjet ćemo da postoje zapravo 2 glavna uvjeta koja su bila postavljena pred Elizeja da bi dobio Ilijin blagoslov. I onda ako primijenimo to na Iliju u našem vremenu, proroka Brata Branhama, i znamo koji je blagoslov on obećao crkvi u vidu uskrsnuća i uznesenja, i to je ono zašto živimo i zašto se skupljamo uopće da bi se pripremili za taj događaj. I taj Ilijin blagoslov opet ima potpuno iste uvjete vječno. Ta 2 uvjeta o kojima želimo pričati. Ono što je Elize pitao Iliju bilo je ovako, da dobije dvostruku mjeru duha. I kad vidimo u Bibliji, to je bio jedan neobičan zahtjev. Ne nalazimo takvih zahtjeva često u Bibliji, da je neko slijedio nekog Božjeg proroka i tražio njegovo pomazanje koje je bilo na njemu i to u dvostrukoj mjeri. To je bio jedan hrabar zahtjev i to je bio jedan ambiciozan zahtjev. Znači, ono što vidimo da Elize je bio ambiciozan kršćanin. Znači, Elize nije bio prosječan kršćanin ili ispod prosječan kršćanin ili kršćanin koji je rekao želim taman dovoljno da ne odem u pakao. Znači, Elize je tražio puno. Bio je ambiciozan u tome što je tražio. Vidjet ćemo da nas prorok uči da takvi trebamo biti mi. I vidimo da mu njegov prorok nije olakšao da ga slijedi. Znači, njegov prorok nije mu povlađivao, da kažem tako. Nego mu je zapravo malo i zakomplicirao to što ga je trebao slijediti. Toliko da ga je odgovarao. I ako čitate poruku Brata Branhama, Branham nije olakšao da ga slijedimo, odnosno da slijedimo tu poruku. Zapravo vidimo da je Branham prilično mnogo toga otežao ljudima da ga slijedi. Evo primjer. Sestre, da je Branham, da nije pričao šminkanje, tako, bilo bi puno više vjernica poruke. Da stavim pod navodnike vjernika poruke. Jer mnogi ljudi napuste poruku jer ne mogu slijediti ono što je prorok rekao, jer im je prorok to otežao. Ne znam, da je prorok, evo, braći, da ne pričamo samo o sestrama, znači, zašto je Branham govorio protiv kratkih hlača? Da li je to toliko bitno, tako, ili tako nekih stvari? Zašto je govorio protiv kartanja? Zašto ne bi se braća mogla naći zarazeno da odigrati jednu partiju, ne znam, briškule ili bele ili nešto slično. Inače, govorio je protiv šaha. Znači, govorio je protiv mnogih stvari koje on govori kao prorok. Zašto? Samo da nam oteža. Odnosno, da nas pokuša odgovoriti da ne slijedimo njega. Jer samo oni koji izdrže te kušnje koje su postavljeni će doći do Ilijinog blagoslova. Znači, Ilija nije bio zainteresiran da skuplja što više sljedbenika. Otako, Ilija se nije borio da ima količinu, on se borio da ima kvalitetu u onome što ga je slijedilo. I mi se ne borimo da imamo količinu grupe ljudi i vjernika, nego želimo da imamo kvalitetu. Ja isto u svom životu ne želim količinu kršćanstva, nego kvalitetu kršćanstva. Tako. Ne želim ni količinu molitava, ni količinu ne znam, razno raznih manifestacija, želim kvalitetu toga. Želim da budem spreman kad dođe uznesenje. Ilija je tražio kvalitetu. I on je, da bi dobio tu kvalitetu koju je tražio od čovjeka koji ga je slijedio, napravio prilično gusto sito. Znači, prilično mu je zagoršao i otežao put do te mjere da ga je odgovarao da ne ide. U jednom trenutku se čini da je Elize čak neposlušan ili kad ga ovaj kaže nemoj ići, on sve jedno ide. I doćemo do jednog primjera iz Biblije gdje Abraham uzima to i kaže ovako, prorok kaže, i kad je Elize znao da je on trebao zauzeti njegovo mjesto, Ilija ga je kušao. Rekao je, ostani ovdje jer ja idem u drugi grad. Znači, zapravo Ilija je kušao Elize. I prorok, sve one koji čitaju poruku, stavlja na kušnju. Znači, svaki čovjek koji otvori propovijed brata Branhama ima kušnju. Da li će to živjeti i primijeniti u svom životu ili će to ostaviti jer je to preteško. Čak i Isus je svoje učenike, jel tako, kušao. I oni su mu rekli, teška je ovo beseda ko ovo može slušati, napustili su ga. Znači, svaki Božji sluga ne traži mase da ga slijedi, ne traži popularnost, ne traži članstvo, traži kvalitetu. Pa sam Isus. Znači, Ilija ga je zapravo kušao. A Elize je znao da ga mora gledati. On je bio nadahnut, rekao je, života mi gospodnjeg i života mi tvoga neće otići od tebe. Dalje i dalje su išli do konačno posljednje kušnje i prešli su Jordan. Posljednja kušnja koja je bila postavljena pred Elizeja je bila da pređe Jordan. To je bio jedan od uvjeta za blagoslov. Znači, o blagoslovu uopće nisu pričali dok nisu prešli Jordan. Znači, o dvostrukoj mjeri duha koju je Elizej tražio, o tome nema ni riječi dok nisu prešli Jordan. Znači, to je prvi uvjet koji postavlja Biblija pred nas, da pređemo Jordan, odnosno da umremo sebi i svom starom načinu života i nanovo se rodimo da bi mogli pričati o blagoslovu, da bi mogli pričati o uznesenju, da bi mogli pričati o nevjesti Kristove i raznim stvarima koje su obećane za nevjestu. Prvi uvjet je prelazak Jordana. Kaže, tamo u Bibliji čitamo, kad su učenici završili na moru bez Isusa, pa je se digla velika oluja, ih skoro su izginuli, pa Isus došao k njima, i prorok opisuje taj događaj i kaže ovako, kad je Sotona vidio da je mala crkva bez Krista, onda je rekao, ovo je moja prilika. Ovo je vrijeme kad ću ih naučiti da me hule. I počeo je puhati svojim dahom oluju na moru. Ako vidimo odmah razliku između onoga što je Elize napravio i ono što je su učenici napravili. Ako čitamo taj tekst, iz teksta se čini da je Isus nagovorio učenike da ga napuste, da ga ostane, da on se ide moliti i kaže tamo u pismu i odmah ih prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. I vidimo da je Isus prisilio učenike da ga napuste i oni su, zahvaljujući tome, završili u problemima. I Elizej je bio pritisnut od Ilije da ga ostavi, ali on to nije učinio. Da je Elize poslušao Iliju i da nije shvatio da je u pitanju da ga se kuša u tome, nego da nije bio duhovan i da nije bio prorok što je on bio i on je vidio iza toga da je to kušnja i onda da nije ostao s Ilijom ne bi bio, dobio nikakav blagoslov. Tako. Kaže, mali brod je bio samo što nije potonuo, vjerojatno u Galileji, tamo valovi su bili tako teški da su skoro završili na dnu. I vjerojatno svakim ocijajem vala i svaki put kad je munja sjednula, đavao se smijao i rekao, sad ih imam jer su otišli bez njega. Znači, to je sudbina svakog tko napusti svog proroka. Oni su napustili svog proroka što je bio čovjek Isus Krist, koji je bio među njima, bio je taj prorok, Mesija, Bog, prorok. I oni su napustili njega i kad su ga napustili, završili su u životnoj opasnosti. I kaže, jednom sam rekao nešto o tome i netko me ispravio poslije. Kaže, prvo jednom sam prišao o tome i došao je neko i ispravio ga i rekao, ali brate Brahame, on ih je prisilio da odu bez njega. Rekao sam da, ali su oni pogriješili što su to učinili. Rekao sam, kad je Ilija jezio Elize, koji je tip crkve, Krist, Elize uzeo dvostruki dio duha, stvari koje ja činim, činit ćete i vi također, i veće od ovih ćete činiti. Kad je ogrtač koji je bio na njemu, Duh Sveti je bio na njemu, pao na crkvu. Jer on je bio jedan čovjek, crkva je univerzalna, više od ovoga ćete činiti jer ja idem ocu. Ali Elize je znao više o tome budući da je bio prorok, nego što zna crkva danas. Ili je rekao, kad je bilo skupljanje, rekao je, ti ostani ovdje, Gospod me zove, idem u školu proroka. Ali Elize je, kao što bi crkva trebala biti danas, života mi Gospoda Boga neću te ostaviti. Znači Elize je postupio onako, kaže prorok, kako bi crkva trebala postupiti danas, on nije htio napustiti Iliju. Jer on je imao cilj u svom umu i njegovi su motivi sigurno bili ispravni. I kaže, i kad su prešli Jordan, Jordan je uvijek bio znak smrti. A kad su prešli Jordan, Ilija je se okrenuo i rekao, što hoćeš da ti učinim? Znači, jednom kad je kušnja prošla, kad je on prepoznao da mora ostati sa onim u kome je Bog do kraja, tek tada mu je Ilija ponudio blagost. I kad su učenici, da su učenici ostali sa Kristom, tek tada, kad su ga napustili, bili su laka meta za Sotonu. Sotona je mogao uzljuljati more, dovesti okolnosti na njih da ih skoro pobije i da dovede nevjeru na njih. Znači, Sotona ih je toliko zbunio u tome da oni čak ni Krista, kad su ga vidjeli da dolaze k njima, ga nisu prepoznali. A tako, sve zašto? Samo zato što nisu prepoznali kušnju koja je bila stavljena pred njima, a kušnja je ta da ne napuste Boga ili da ne napuste proroka u kojem je Bog u njihovom vremenu. I kad su prešli Jordan, kaže, onda mu je se Ilija okrenuo i ponudio blagoslov. Znači, kad je izdržao do kraja tu kušnju koja je bila postavljena, tek tada uopće možemo pričati o blagoslovu. I rekao je da dupla mjera tvog duha bude poslana na mene. I rekao je, tražio si veliku stvar i kaže prorok, Bog želi da tražimo veliku stvar. Kaže, on ne ostaje ili ne iscrpljuje svoje blagoslove. Ne možeš tražiti previše. Znači, koliko puta mi, kad pristupamo Bogu, ne tražimo puno. Jer nekako se bojimo tražiti od Boga puno ili mislimo da nemamo vjere, ali kaže da Bog želi da tražimo puno. Znači, Ilija nije bio ljut na Elizea što je on tražio puno. Kaže, Bog želi da tražimo puno i ne možemo iscrpiti njegove blagoslove. I ono što bih htio, jedna stvar je da se ohrabrimo, da tražimo puno od Boga. I vidjet ćemo sada u jednoj službi što prorok kaže, kako on traži puno od Boga. Kaže, možete li zamisliti malu ribu ovako dugačku vani usred oceana da govori, bolje da pijem, ne pijem puno vode jer bi mogla presušiti. Kaže, pa to je toliko nerazumno koliko to može biti, odnosno razumnije nego što mi možemo misliti da Božji se blagoslovi mogu iscrpiti za vjernika. Cijelo nebo pripada vama. Kaže, Biblija želi da tražimo velike stvari. Ne da budemo zadovoljni sa Gospode, da ja sada pripadam crkvi i to je dosta. Kaže, ne, to nije dosta za mene. Želim učiniti nešto drugo. Želim velike stvari. Pa Gospode, po tvojoj milosti tražim milijun duša za Krista u mojoj službi. Kaže, milijun duša ili više. Znači, kako prorok kaže, kad traži velike stvari, nije tražio milijon dolara, nego je tražio milijon duša za Krista. Kaže, ja tražim, i Bog mu je to dao. Napravio ono što je Elize napravio kad je slijedio Iliju i dobio ono što je Elize dobio koji je tražio blagoslov od Boga. Znači, ako mi napravimo ono što trebamo, ta dva uvjeta, jedan je da pređemo Jordan i drugi uvjet do kojeg ćemo doći, onda možemo tražiti velike stvari. Stvari kao što je prorok tražio. Tražim milijun duša za Gospoda. E sad, mnogi ljudi kažu, tražim milijun duša za Gospoda, a ne izađu iz kuće. Tako. Znači, ako zaista tražiš milijun duša za Gospoda, počni ih tražiti. Znači, izađi iz kuće, će doći i prorok je to radio. Znači, nije tražio samo na riječima, nego je tražio svojim načinom života to. Kaže, nisam zadovoljan s tim, želim 2 ili 3 milijuna duša za Gospoda. Jednostavno moram naći, nastaviti ići, dok god imam dah i energije da se krećem, jer jednostavno želim nastaviti ići. Znači, kaže, dok god imam energije, ja ću to tražiti. Jer ovo je jedino vrijeme kad ću moći to učiniti. Znači, ovo je jedino vrijeme na zemlji kad ćemo mi moći tražiti od Boga milion duša za Gospoda. Znači, kroz cijelu vječnost nećemo imati prilike obratiti ni jednu osobu. Nećemo imati prilike uručiti ni jednu knjižicu nekome ko nije obraćen ili ko nije spašen. Nećemo moći dovesti do krštenja ni jednu osobu. Svi su tamo već, bit će tamo oni koje je Krist imao, koji su od uvijek bili njegovi i koji su već kršteni. Tako, znači, ne možemo, sve što je ovo jedina prilika da to napravimo. Kaže, upravo sada i ovo može biti posljednji put kad ćete imati priliku to učiniti. I onda sam ja tu napisao, kaže, zapravo Biblija nam traži da budemo ambiciozni za Gospoda. I evo, recimo, neko može reći, želim prevesti 100 propovjedi za Boga. Ako bi imali 10 ljudi u Hrvatskoj, ili na prostoru bivše Jugoslavije koji bi bili napravili i rekli želim prevesti 100 propovjedi za Gospoda, mi bi ubrzo imali prevedenu cijelu poruku. Tako? Imali smo jednog čovjeka kao Bertrand koji je tražio milion duša za Gospoda. Ili neko može reći želim podijeliti 1000 knjiga ove godine. Znači u sljedeću godinu, evo pomalo počinje, neko može biti tako ambicijan da kaže Gospode daj mi priliku da podijelim 1000 propovjedi. Ili može reći, Gospode, daj da sljedeće godine u 100 gradova ili sela podnesem tvoju poruku. Znači, u svaki grad može, recimo, napraviti. Ili kaže, želim napraviti 100.000 km za Gospoda. Ili tako nešto možete napraviti. Znači, Elize je tražio velike stvari. I prorok je naš tražio velike stvari. I mi moramo tražiti velike stvari, jer to kaže Biblija. I prorok kaže da Bog želi da tražimo velike stvari. Jedan od uvjeta je da pređemo Jordan, o tako. I kaže prorok, i ako je ikad bilo potrebno vrijeme duple mjere, bilo potrebno dupla mjera, ako je dupla mjera ikad bila potrebna, kaže, onda je ovo to vrijeme. Znači, pogledamo sad što kaže prorok dalje. Nekad je bio u Gilgalu, nekad je bio u školi proroka, niti kad je bio s ove strane Jordana, nego kad je prešao Jordan. Slijedio ga je svakim korakom puta. Vi ste voljni, vi kažete, ja prihvaćam Isusa Krista kao svog osobnog spasitelja, prestaću sa svojim lošim navikama. Ali to još uvijek nije preći Jordan. Posvećenje je još uvijek s ovu stranu Jordana. Kaže prorok, ali dođite do Jordana gdje morate umrijeti, gdje su sve vaše stvari svijeta, svi vaši prijatelji i sve, gdje su vas napustili i gledajte samo na njega. Što onda? Rekao je, ići ću s tobom pravo preko Jordana. Kaže, ja želim biti svjedok ovoga i prošao je kroz Jordan. I kaže prorok, želim da uhvatite ovo. Nakon što je prošao Jordan, tada je rekao, što hoćeš da učinim za tebe? Ovo pitanje koje Ilija postavlja, Elizeju, nakon što je prošao Jordan, je pitanje koje Biblija postavlja svima nama. Znači, u naše vrijeme imamo Iliju, kojeg mi slijedimo kroz sve tri faze, opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim, i kad mi pređemo Jordan u duhovnom smislu, umremo starom načinu života, onda imamo pravo na Ilijin blagoslov, odnosno Ilijino pitanje je i za nas, koje kaže što hoćeš da učinim za tebe. To je ono što Krist želi znati od crkve večeras. Znači, prorok kaže, Krist postavlja ovo pitanje svojoj crkvi, što hoćeš da učinim za tebe. Malo prije nam je rekao da budemo ambiciozni u tome što tražimo, da tražimo duplu mjeru, da tražimo velike stvari, da ne možemo iscrpiti njegove blagoslove. Neke velike stvari za njegovo kraljevstvo. Znači, Ilija nije tražio da postane predsjednik države, niti je tražio da bude kralj ili da ima zlata ili sličnih stvari, on je tražio duplu mjeru duha, tražio je duhovnu stvar. I mi imamo pravo na duhovne stvari, na izobilje i velike duhovne stvari. Kad pređemo Jordan, Ilija postavlja pitanje ili prorok kaže, Krist to želi znati u crkve večeras, što hoćeš da učinim za tebe. Kaže, nakon što ste se odvojili od svijeta, nakon što ste postali novo stvorenje u Kristu Isusu, nakon što ste nanovo rođeni, ispunjeni Duhom Svetim, prešli preko Jordana, sve stvari svijeta su mrtve za vas, sada tražite što mogu učiniti za vas. Znači, ako smo učinili sve ovo, da smo nanovo rođeni, ispunjeni Duhom Svetim, prešli smo Jordan i sve stvari su mrtve za nas, kaže prorok, onda sad tražite što hoćete da učinim za vas. Kaže prorok, kad pređete Jordan, to je smrt. I kaže, to je, vi idete iza zastora o kojem sam pričao sinoć, znači o svetinjama, svetinjama, ili šator sastanka se sastoje od tri dijela o čemu smo pričali, o čemu sigurno znate. Svetinja na svetinjama je bilo odvojena od svetinje tim zastorom i kaže kad pređete Jordan, to je smrt i vi idete iza tog zastora o kojem sam pričao sinoć, u svetinju nad svetinjama, gdje vaše svjetlo nije od ovoga svijeta. Vi ćete u zajedništvu ruku pod ruku s Kristom u vama nadom slave, Sveti Duh se kreće i živi u smrtnom biću. Znači, kad Sveti Duh živi u smrtnom biću, to smrtno biće može tražiti velike stvari od Boga. Kaže, tako je on stajao s njim na Jordanu, Ilija je gledao tamo gore, znajući negdje tamo preko, Bog će ga susresti. Je ovo onaj citat koji sam prošli put izostavio, pa da ga pročitam. I kaže, on je uzeo svoj ogrtač i pogledao okolo k tom mladom čovjeku, udario Jordan i kad je to učinio, Jordan se otvorio i prešli su preko po suhoj zemlji. I kaže, i na kraju krajeva Jordan i nije tako loš, ako postoji nešto da vam otvori put. Znači, kad čovjek razmišlja o tome da mora umrijeti sam sebi, svom starom načinu života, i onda to izgleda možda i teško i nemoguće ili tako, ali ako postoji nešto da otvori put, a šta je to, to je bio Ilijin ogrtač, odnosno Duh Sveti, ono što se kasnije nastanilo na njemu je bilo ono što je otvorilo njemu put. Znači, mi smo ti koji samo pratimo ono što Bog radi za nas. Mi sebe ne možemo ni posvetiti. Duh Sveti nas posvećuje i onda kad nas posveti, on se nastane na nama. Duh Sveti nam otvori Jordan i onda kasnije mi samo prođemo i on nas onda se nastane u nama. Znači, mi smo samo promatrači u svemu tome i mi to pratimo i sudjelujemo u tome tako da slijedimo tog proroka, ali za nas je sve napravljeno. Znači, ne radi, nisu to naša djela i naš trud i naša muka, nego prihvaćanje onoga što je za nas napravljeno. Kaže, i na kraju krajeva Jordan nije tako loš ako postoji nešto s vama da vam otvori put. Znači, moramo imati nešto sa sobom da nam otvori put. Moramo biti u poruci, moramo čitati propovjedi, moramo biti u toj atmosferi, moramo imati nešto sa sobom, šta je Duh Sveti, da nam on otvori put i da se nastane u nama. I kaže, kad su prostigli na drugu stranu, zavezani za svaki grm, bili su konji kola. Kralj kraljeva je poslao pratnju da odvede Iliju kući. Završilo je za Iliju, njemu je bilo dosta 80 i nešto godina svađanja s njima, ljudima tamo dolje. Kaže, proći kroz gladi i sukobe i sve ostalo, bio je sprema za otići kući. I napravo kaže, vi braćo, želite li ostati još 40 godina u denominacijskoj zamci svađajući se sa bratom? Kaže, ustanimo i idimo preko. Odimo u obećanu zemlju gdje svako obećanje u knjizi pripada vama. Ako primjećujemo, prorok kaže da obećanje u knjizi pripada nama ako odemo u obećanu zemlju. Znači, ne kaže da obećanje pripada prije nego što odemo u obećanu zemlju. Kaže, prorok i to često kaže. Znači, obećanje ili svako obećanje u knjizi pripada nama ako odemo preko u obećanu zemlju. Jordan znači smrt, morate umrijeti sebi prije nego pređete preko. Kaže, ta braća tamo vani na gori, znači kad je Izrael prolazio prije Jordana, postojali su Moabci i tako razni narodi koji su bili neka polubraća Izraelu ili neka njihova tjelesna rodbina, kaže prorok. Oni su bili blagoslovljeni, oni su prosperirali, imali su izobilje za jesti, mana je padala s neba, znači ljudi koji su završili, koji nisu prešli Jordan, oni su bili blagoslovljeni do te mjere da nisu jeli vlastitu hranu, nego je su jeli anđeosku hranu, odnosno manu koja je padala s neba i kaže prorok, to je bilo u redu, ali su i dalje bili izvan obećanja. Baš poput Laodicejske crkve, pentekostalnog crkvenog doba, oni imaju blagoslove, ali Bog se nije bavio s njima, on ih nije mogao uzeti u obećanu zemlju, jer oni nisu bili u stanju da odu dok nisu došli do mjesta da spoznaju da su mrtvi u svojim teorijama. Znači, kaže, Bog ih nije mogao uzeti na drugu stranu dok god oni ne spoznaju da su mrtvi. Dok god čovjek ne umre, Boga ne može prenijeti preko tog Jordana, iako s te druge strane Jordana može biti blagosloven. Znači, to je bio prvi uvjet o koji je Ilija postavio Elizeju. Bilo je da ga prati sve, pa tako da pređe s njim Jordan. A drugi uvjet koji mu je Ilija postavio je bio sljedeći. Možda prije nego što ovo kažem, zanimljivo kako kad se pojavi neko pitanje o kojem razgovaramo, onda prođe par, možda tjedana ili ne znam, mjeseci, i onda dođe u nekoj propovjedi ovako odgovor na to pitanje. A sad ćete vidjeti koje pitanje je bilo u tijeku. Ja nisam slago propovjed da odgovorim na to pitanje, nego evo, slučajno ćemo naći sada u kontekstu ovoga što pričamo odgovor na to pitanje. Kaže, on je rekao da dupla mjera tvog duha dođe na mene. Dupla mjera tog moćnog proroka da dođe na mene. Kaže, tražio si tešku stvar, ali ako me vidiš kad odeš, kad odem, onda će doći na tebe. Znači, Ilija mu je postavio i drugi uvjet. Da pređe Jordan, i drugi uvjet je bio da ga gleda kad ode. Znači, Ilija je fiksirao njegov pogled na sebe. Odnosno, Jelize je morao fiksirati svoj pogled na Iliju. Kaže, prorok govori o tom drugom uvjetu o koji je bio nužan za blagoslov, gledati ili gledati na proroka. Kaže, ako me vidiš kad odem, onda će to doći na tebe. Kaže, možete zamisliti kako je on gledao proroka. Kaže, dakle, u tom danu taj prorok je bio riječ, jer je on bio očitovanje riječi svijetu. Znači, ako se malo zadržimo, kad kaže prorok ovdje, prorok za neko vrijeme, je riječ Božja za to vrijeme, jer je on očitovanje riječi tom svijetu kojem se nalazi u tom vremenu. Znači, prorok kad dođe u neko vrijeme, on je zapravo, njegove riječi su riječ Božja za taj narod u tom vremenu. Kaže, i znao je da je morala doći veća služba, jer je bila potrebna veća stvar. I kad je Isus bio na zemlji, on je bio Ilija. Stvari koje ja činim, činit ćete i vi također. Veće od ovih ćete činiti, jer ja idem svom ocu. Dakle, kako ćete vi to učiniti, kaže? Kako ćete učiniti veće stvari koje Isus obećao da moramo učiniti? Mi ih moramo činiti, jer su zapovjeđeno da činimo veće stvari, a prorok postavlja pitanje, a kako ćemo ih učiniti? I kaže, gledajući na njega, tko je on? Riječ. Gledajte na njega. Znači, jedini uvjet da mi činimo veće stvari koje Isus zapovjedio da ćemo činiti, je bio takav kakav je ovdje bio u slučaju Elizeja, kad je Ilija tražio od Elizeja da gleda na njega. Da ga mora gledati, ne smije maknuti njegov pogled sve do trenutka dok on ne ode. Kaže, dakle, primijetite, onda je on rekao, ali ako me budeš vidio kad odem, bit će ti što si tražio. Tako je on nastavio dalje. Kaže, mogu ga vidjeti kako drži svoj pogled na tom proroku. Mogu čuti kako nešto kaže, o, Ilija, pogledaj ovdje. Kad nešto zove Elizeja da pogleda se negdje sa strane, on kaže, ne, ja držim svoj pogled na Iliju. Tako je on nastavio hodati, tip crkve i tip Krista. Krist je koji je crkva, to jest Ilija, i Elizej koji je tip crkve. Znači, vidimo da je Elizej bio dozivan, recimo tako, da pogleda na neke druge stvari. I onda, zašto mi gledamo samo na poruku? Zašto u načelu vrlo malo čitamo knjige drugih ljudi, zašto vrlo malo slušamo druge propovjede, zašto vrlo malo čitamo razna tumačenja i osvrte na Bibliju. Znači, ne znam, uzmete jednu poslanicu u Bibliji, recimo poslanicu Hebrejima, gdje sestre sad prevodu, sestra Monika i Sanja prevode, skoro su završili 14 propovjede na tu temu iz serije koje je prorok imao na temu Hebreja. Znači, 14 propovjedi za niz, u nizu je propovjedao Hebrejima. I ako ćete proučavati poslanicu Hebrejima, vi možete uzeti proroka u seriju Hebrejima, a sigurno postoje vjerojatno na stotine razno raznih osvrta, raznih teologa, skupina teologa, crkvenih nekih denominacijskih pogleda, ne znam, povijesnih pogleda itd. Ako bi svi mi kao vjernici poruke smo pozvani da gledamo na Iliju. Znači, sve ovo drugo, znači, čovjek može nešto malo letimično pogledati, čisto da se informira ili da nešto zna, ali sve što bi usmjerilo njegov pogled, da makne pogled s Ilije na bilo šta drugo, neće ga dovesti da primi Ilijin blagoslov. Znači, mi možda jesmo prešli Jordan, jesmo umrli starom načinu života, jesmo se nanovo rodili i sve to u redu i to želimo biti, to je uvjet koji nam je postavljen, ali drugi uvjet je onaj koji je Ilija postavio da se gleda na njega. Znači, Bog nas uči u svojoj riječi, gledajte na Iliju ako želite Ilijin blagoslov dobiti. Kaže, dakle, on je rekao, tražio si tešku stvar, ali ako me vidiš kad budem, kad odem, bit će ti. Imaćeš ono što si tražio. Dakle, braćo, pričaj mi o propovjedniku koji je gledao ovog drugog. On je stvarno gledao na njega. I kaže, to je ono što bi crkva trebala činiti večerac za duplu mjeru duha. Gledati Isusa, gledati Duha Svetoga, način na koji se on kreće. I ako hoćete gledati Isusa, i ako hoćete gledati Duha Svetoga, i način na koji se on kreće, naći to samo u poruci danas. Znači, danas ne možete Duha Svetog naći kao osobu, nigdje osim u poruci. Možete ga naći u vidu blagoslova i nekih emocionalnih i raznoraznih teoloških ushićenja i tako dalje, u raznim denominacijama. I to je ono što smo pričali malo prije. Drugi, osim Izraela, su bili blagoslovljeni. I oni koji su pomrli u pustinji su jeli manu, imali su blagoslove. Ali pravu osobu Isusa Krista, kao Duha Svetog, kao osobu, možete naći samo u poruci. I kad kaže Ilija, on kaže, ako hoćeš moj blagoslov, ako hoćeš ono ambiciozno što si tražio, ako hoćeš veliku stvar i veću od onoga što sam ja imao i doživio, onda pređi Jordan i gledaj u mene. Znači, mi želimo veću stvar od onoga što je prorok doživio. Prorok je umro prirodno smrćno, tako, odnosno saobraćajno nesreće, i nije otišao uznesenje. Mi kao vjernici poruke želimo veću stvar. Želimo dvostruku mjeru tog blagoslova. Mi želimo da odemo na drugu stranu bez da opustimo smrti. I kaže Ilija, teško si stvar tražio, a bit će ti ako me budeš gledao dok ja ne odem. Tako. Moraš me gledati cijelo vrijeme. Dok, i onda ćeš dobiti, ako ustraješ do kraja, da gledaš samo na mene, da se ne osvrćeš na sve one proroške sinove koji su bili okolo, svi do Jordana su došli njih 50-orica koja su i Elizeju rekli, znaš li da će tvoj gospod danas biti uzet? Kao što je, znači, vjerovali su neke stvari isto kao što je Elizej vjerovao, ali Elizej, Ilija mu je zapravo rekao, gledaj na mene i nemoj gledat na njih. Njih je 50, oni imaju neko znanje o s nekim stvarima su ispravni, vidiš da se slažete oko toga da ću ja biti uznesen i tako dalje, ali kad tražio je, gledaj mene, nemoj gledati njih. Ako želiš ono što hoćeš, ako želiš dvostruku mjeru duha, ako želiš taj veliki blagoslov koji tražiš od Boga. Znači, prorok, poruka i Biblija nas uči da se koncentriramo na poruku. Znači, kad god nađem ljude koji s porukom kombiniraju razno razne stvari, ja sam prilično skeptičan za to. Tome. Znači, mi možemo, kad ima ljudi koji, osim kršćanske muzike koju slušaju, koji su napisali i izveli, vjernici poruke, slušaju još i denominacijsku muziku. Znači, vi možete naći masu lijepih grupa koje jako dobro sviraju, imaju profesionalnu muziku, i lijepo to zvuči, i pjevaju isto ove pjesme koje smo mi pjevali, ali to su denominacijske pjesme, odnosno denominacijski ljudi, i ja se u tome ne osjećam dobro. Zašto? Zato što po Ilijinim riječima moram gledati samo na njega. Volim slušati poruku, odnosno muziku koju spjevaju samo vjernici poruku. Volim čitati propovjedi koje je samo rekao prorok. Sve ovo drugo što je sa strane, ponekad neće nam biti nekad informativno da nešto znamo ili nešto letimično. Znači, letimično ili površno možemo pogledati itd., ali to nije moja hrana. I to nije ono na što ja fokusiram svoj pogled. Zašto? Jer Ilija tako kaže da je to uvjet za njegov blagoslov. To je uvjet za dvostruku mjeru duha. To je uvjet da dobijem više nego što je on imao. A to više je preobraženje tijela bez da umrem. On je otišao putem groba, ja želim otići bez da vidim groba. Tako je to. Postoje ljudi na zemlji koji će to doživjeti. I Ilija kaže dva uvjeta. Prati me cijelo vrijeme i gledaj samo na mene. Da, Ilija mu je sigurno rekao da gleda samo na njega, ne zato. Što, da nije bilo ničega sa strane što bi mogao odvući pogled Elizeju, Ilija mu onda ne bi rekao gledaj na mene. Otako. Nego Ilija je bio svjestan da je Elizej bio u takvom okruženju da puno toga je imalo tendenciju i sposobnost da odvuče njegov pogled. Kaže, rekao je, tražio si tešku stvar, ali on nije mogao jednim okom gledati svijet i jednim okom Iliju. Čak kaže prorok, nije mogao kombinirati to što će gledati. Kaže, mora je usmjeriti oba oka ravno u Iliju i slijediti njega. Kaže, problem večeras je to što imamo previše kršćanskog naroda koji ispovijedaju da su kršćani, a imaju jedno oko na svijetu i drugo na križu. Gdje možemo reći, problem danas u poruci je vrlo često da imamo jako puno ljudi koji jednim okom gledaju proroka, a drugim okom gledaju svijet, televiziju ili stvari, bilo šta svjetovno, ili neku drugu religiozno, neke druge religiozne knjige i kombiniraju ono što je rekao prorok i oni i dalje tvrde da vjeruju proroka i dalje slijede oni proroka, ali jednim krajičkom svoga oka oni promatraju neke druge stvari. I kaže prorok, tako ćete sigurno pasti. Kad čovjek gleda u dvije strane, zabit će se u stup koji se nalazi točno ispred njega. Tako. Kaže, tako ćete sigurno pasti, to je sasvim sigurno. Neka vaš pogled bude na jednom. Neka vaše srce bude na jednom, neka vaše misli budu na jednom. I onda kasnije kaže još, kaže, možete li zamisliti Iliju, kad je Elize kako je gledao Iliju, to je naš problem danas sa crkvom. Kad prorok kaže da je to problem sa crkvom, onda je vrijedno da obratimo pažnju tome. Kaže, imamo previše ljudi koji imaju obećanje, primit ćete Duha Svetoga, ali jednim okom gledaju na svijet, a drugim na Boga. Kaže, sigurno ćete pasti. Maknite svoj pogled s jednog ili s drugog. Ja vas savjetujem da maknete svoj pogled sa svijeta, sa svog susjeda, sa svog društva i gledajte jedino na Krista. Kaže prorok, još malo pa bi završili. Ja nije bio pravo da ćemo dugo. Jedino što je on želio znati, kaže, bilo je kako može dobiti to obećanje. Znači, kaže prorok, Elize je imao jednu želju u svom srcu. I to je bilo samo kako da dobije to obećanje. To je sve što je želio. A on je rekao, dakle, ja ću te pitati, reći ću ti što je moja želja. Želim duplu mjeru tvog duha da dođe na mene. Što kažeš? A Ilija, pomazani prorok, se okrenuo i rekao, tražio si tešku stvar, ali to će ti biti dano pod jednim uvjetom. Tako je i Duh Sveti dan vama pod uvjetom. Znači, ako razmišljate, Božja obećanja su dana pod uvjetom. Znači, ono što tražimo od Boga, dobivamo pod uvjetom. I uvjeti koji su dani su ovi uvjeti koji su tu navedeni. Znači, uvjet je da prođeš sve kušnje, pređeš Jordan, i onda da gledaš na proroka. Kaže, pod uvjetom, ako možeš udovoljiti uvjetu, to jest ako me možeš vidjeti dok ja odlazim, imat ćeš ono što si tražio. I kaže, to je sve što je Elize želio obećanje. Znači, Elize je toliko želio to obećanje, toliko je želio dvostruku mjeru onog duha koji mu je bio dan na početku kad je bio pozvan, da je bio spreman učiniti sve što je Ilija tražio od njega da dobije to. Čak je bio spreman da ga nastavi slijediti, iako ga je ovaj odgovarao od toga da ga slijedi. I kaže, kad je znao obećanje i uvjete za obećanje, tada je on držao svoj pogled ravno na Iliju. Znači, Elize je u jednom trenutku saznao što mu je obećanje i koji su uvjeti za obećanje. I mi danas saznajemo naše što nam je obećanje i koji su uvjeti za to obećanje. Kaže, mogu zamisliti nekoga da kaže, gospodine, zašto mu dosađuješ? Ili, zašto samo Branham, ili dosad niste samo s Branhamom, ili tako? Kaže, nemam vremena za razgovarati s tobom, gledam ravno u njega. Znači, mi ne možemo objasniti ljudima zašto mi gledamo na proroka, ako ne shvate da je to jedini uvjet koji nam je postavljen, odnosno da je to uvjet koji je prorok postavio da dobijemo obećanje. Odnosno, Bog postavio u Božoj riječi. Kaže, mnogi od vas ovdje ste bolesni, a obećanje je za vas. Ako možete vjerovati, vi imate obećanje. Obećanje se nalazi ovdje dolje u Bibliji. Obećanje je vaše, ali problem je u tome što vi dopustite školi proroka i svemu drugome da vas dozivaju s jedne na drugu stranu, govoreći vam, obeshrabrujući vas i govoreći vam, dani čudesa su prošli, ne postoji takva stvar, to je samo čitanje uma, to je mentalna telepatija i sve te stvari. I vi slušate to i to je razlog što ne primite obećanje. Kaže prorok, obećanje je naše, a razlog što ne primimo to obećanje je što slušamo sve ostalo sa strane, a ne gledamo na proroka. Ne gledamo na Boga koji je bio u proroci, proroku ne gledamo na to obećanje koje nam je dano, jer to je uvjet da dobijemo, da dobijemo ispunjenje tog obećanja. Obećanje smo dobili, ono je naše, a da se ono ispuni, imamo uvjet koji je postavljen. Kaže, mogu zamisliti Elizeja kako slijedi Iliju s očima ravno na njemu. On se neće okrenuti da ga vidi, on se neće okrenuti da vidi, odnosno nije se okrenuo natrag i rekao, hej ljudi, što mislite kako mi ide? Da se okrenuo, Ilija bi mogao biti uzet i on ne bi dobio obećanje. I kaže, kad odbacite danas gledanje na ovo, i gledanje na okolnosti, i gledanje na simptome, kaže, o mi kažemo, gledaj sada, za mene se sinoć molilo, vidi moja ruka nije bolja. I nikada neće biti bolje na taj način. Kaže, zašto? Zato što gledaš na simptome, osvrćeš se okolo i okrećeš se, ne gledaš na obećanje, ne gledaš na proroka. Kaže, Bog je taj koji je dao obećanje, Božja riječ vlada, Bog je taj koji je izgovorio obećanje, to je tko on jest. Kaže, a vi gledate na svoje simptome. I simptomi su jedna od najvećih prepreka s kojom se Bog mora baviti. To su simptomi. Kaže, i ako je išta ikad pogrešno, to je čovjek ili žena koji će pogledati i reći, dakle, ja se ne osjećam ništa bolje. Evo, molili su se za mene preko u mojoj crkvi sinoć, oni vjeruju u božansko iscjeljenje, ali ja se uistinu ne osjećam ništa bolje. Kaže, prvo, ako je išta pogrešno, onda je to. Zašto je to pogrešno? Zato što je to osvrtanje okolo i ne gledamo na obećanje. I ako gledamo na obećanje, a prešli smo Jordan, onda jednog od ovih trenutaka Ilija će biti uznest i dobit ćemo ono što smo tražili od Boga. Kaže, vi ne idete po svojim osjećajima. Isus nikad nije rekao jesi li osjetio. On je rekao vjeruješ. Znači, to puno puta prorok govori. Stvari koje prorok kaže tisuće puta su onda vjerojatno jako važne. Dakle, kaže, Isus nikad nije pitao da li si osjetio, nego da li vjeruješ. I to je ono što je Elizeju bilo postavljeno kao uvjet. Bilo mu je postavljeno da se ne osvrće okolo na sve one stvari koje su se nudili, na sve šarenilo svijeta, na sve što su drugi mogli reći, bez obzira koliko je to drugo bilo primamljivo ili točno ili polutočno, nego da se fokusira na svog proroka, da gleda na njega i da pređe Jordan. I onda jednog od tih trenutaka, vrlo brzo, Bog mu je ispunio ono što je tražio. Još samo malo nešto da pročitamo, još dva citata i onda da završimo. Ako ste primijetili, kad se Elize vratio, ovi su pali pred njega. Tako. I kaže, ako čitate poruke, ako znate život proroka, znate da su u Chicagu 400 propovjednika koji su ga izazvali praktično pali pred njega. Tako. Odnosno, nisu se poklonili čovjeku, nego su šutili kad ih je pozvao da dođu, uzmu Bibliju i da mu argumentirano biblijski pokažu čemu griješi. Kaže, primijetite čovjek onda, prije je bio samo dječak orač, Elize. Bog je načinio njegovo ime besmrtnim. Kaže, svi proroci koji su stavljali okolo gledajući ga, morali su se pokloniti pred njegovim nogama, jer je on imao silu Božju na sebi. Kaže, dolazi čas kad će Bog načiniti da se svijet pokloni pred nogama ljudi i žena koji su zaronili kroz i prošli kroz Jordan i odvojili stvari sebe od stvari svijeta. Znači, kaže, prorok Elize je bio samo jedan obični orač, dječak, a Bog je načinio njegovo ime besmrtnim, jel tako? I mi smo jedni obični ljudi, možda se ne bavimo poljoprivredom, ali čime god da se bavimo, kaže, Bog će načiniti naše ime besmrtnim ako postupimo kao što je on postupio. Znači, on je postupio tako da se kroz sve kušnje koje je prošao, postao vjeran u tome da slijedi i da gleda proroka i da traži velike stvari od njega. Znači, mi smo ohrabljeni da tražimo velike stvari, da tražimo, prorok je tražio milion duša za Gospoda. Znači, prorok je učinio sve ovo, znači, prešao je preko Jordana, umro je sebi, gledao je na Krista cijelo vrijeme i dobio ono što je tražio. I to smo mi ohrabljeni da učinimo. Još jedna, na kraju da završimo s ovim, kaže, primijetite, imao je nasljednika i on se zvao Elizej, a Elizej imao dvostruku mjeru, tu životvornu silu. Kaže, i dakle, on nije otišao kući onako kako je otišao Ilija. Znači, kaže, njih obojica su tamo predstavljeni u crkvi. Neki sveti odu, a neki počivaju. Kaže, Elizej i Ilija su predstavili dvije skupine vjernika, od kojih jedna skupina vjernika su oni koji usnu u Kristu, koji umru i odu putem groba, i drugi su oni koji su, kako pismo kaže, mi živi preostali, koji su preobraženi. I kaže, jedan i drugi predstavljaju jednu ili drugu skupinu i kaže, primijetite, dakle, on nije otišao kući onako kako je otišao Ilija. Znači, njihovi odlasci se razlikuju i naš odlazak nije onakav kakav odlazak, na način na koji je otišao naš Ilija u ovom vremenu, jer opet predstavljamo jednu i drugu skupinu vjernika, jel tako? Znači, veliko obećanje nam je dano, dano nam je obećanje da možemo otići na drugi način nego na koji je otišao Ilija u našem vremenu, znači da možemo otići ne putem groba, nego putem preobraženja našeg tijela, a postavio je dva uvjeta za to. Jedan je da pratimo i pređemo Jordan, i na taj put da pređemo Jordan, tu nam nije olakšano, tu su postavljene mnoge prepreke, neke kao tih 50 proročkih sinova, oni te prepreke nisu uspjeli svladati, oni su ostali s ove strane. I druga je, kad smo već prešli, ako tražimo da tražimo puno, da budemo ambiciozni u tome što tražimo za Kristovo kraljevstvo, i dobit ćemo ako nastavimo gledati na proroka, jer u njemu je Bog u našem vremenu. Znači, zato mi toliko naglašavamo poruku i zato ne kombiniramo poruku sa drugim stvarima, jer nas pismo uči gledajte na proroka. I ako ga nastavimo gledati, jednom trenutku će on biti maknut iz našeg pogleda i doćemo naše obećanje. Ako primijetite, znači Elize je gledao Iliju dok Bog nije maknuo Iliju iz njegovog pogleda. I onda mu je dao ono što je tražio. Ako i mi gledamo poruku i proroka, i Bog onda u jednom trenutku makne proroka iz naših očiju i da nam ono što smo tražili, zapravo zamijeni proroka sa ispunjenjem obećanja sa sobom. Da dođemo do toga, gledajmo na poruku proroka, nemojmo previše švuljati pogledom okolo, tako i kombinirati i slušati što drugi kažu. Evo, to je bila moja tema iz ovoga što smo pričali, i to je onaj blagoslov da kad se vratimo s Jordana, na drugu stranu dobivamo tu drugu mjeru koja je obećana, ovaj put ta druga mjera trajno ostaje na nama. Se pomolimo. Daj Gospode, hvala ti. Nas možeš nauči danas iz tvoje riječi da je uistinu bitno, Gospode, jednom kad smo prepoznali tvog proroka da usmjerimo svoj pogled na njega, Gospode, i da gledamo onoliko dugo dok ga ti ne makneš iz naših očiju, a i onda proroka zamijeniš sa ispunjenjem naše molitve, Gospode, proroka zamijeniš sa svojom prisutnošću, proroka zamijeniš sa onim obećanjem koje si nam dao, Gospode, jednog od ovih dana. Mi ćemo gledati proroka, Gospode, dok god smo tu na zemlji, jednog od ovih dana ćemo onda, Gospode, ti ćeš maknuti proroka iz naših očiju, a daćeš nam preobraženje našeg tijela, Gospode. To je ono što mi tražimo, daćeš nam ono obećanje koje si nam obećao, Gospode, i put do toga je da prođemo, Gospode, sve te tri faze, da umremo sebi i stvarima svijeta i starom načinu života, Gospode, i da nakon toga se zadržimo svoj pogled na potvrđenom proroku i njegove poruci, Gospode, i ta poruka si ti, u toj poruci je Duh Sveti, Gospode, ako ga danas negdje tražimo, naćemo ga jedino tu, Gospode. I to je ono što vjerujemo i zašto smo ovdje i što činimo, i pomozi nam u tome i vodi nas dalje, molim te, u Isusovo ime. Amen. Thank you. svima.